Мне, тебе, нам сказка на весну.
Недалёка и не близко, не высока и не низко отбылася дзея гэта у пачатку самым лета. Летні дзень такі прыгожы, хто ў хаце ўседзець можа? Дзеці ўсе на панадворку, і весёлыя гаворкі, смех і песні чутны вокал узлятаюць пад аблокі. Паспявалі, падурэлі, пагулялі, пасядзелі, але ў вёсцы ўсё знаёма. Пойдзем, хлопцы, лепш на Кромань. Кромань – возера лясное і прыгожае якое. Я спрачацца не бяруся, шмат азёр на Беларусі, але лепшае, чым Кромань, мне па праўдзе невядома. Як сказалі, так зрабілі, узняліся, як накрылі, і пайшлі лясной дарожкай іх няўрымслівыя ножкі. Бор пачуў знаёмы гоман, у бары яны як дома. Ідучы спаткалі зайца, но пачалі за зайцам гнацца. Ды здагнаць яго не вельмі, ён уцёк адразу ў ельнік. Мільганула і вавёрка. Ушчыналі з ёй гаворку, і прасілі, і гукалі, і махалі ёй рукамі, а яна сядзіць на месцы і нібы з хлопцаў смяецца. Дзяцел толькі глянуў скоса, адляцеў за пару сосан, і пачаў тук-тук нанова, вось і ўся яго размова. Так да возера і выйшлі, а на возеры зацішна. Распранаючыся сходу, хлопцы усе палезлі ў воду. Паляцелі ў неба пэрсткі ў залатым праменні бліскаць. Хлопцы ўсе на перагонкі. Хто вінтом, хто на сажонкі, хто на дно нырцуе смаху. Роўна з рыбкамі, без страху, а вада як шкло празрыста, а ў ёй пабачыш ты ўсё чыста. А ў ёй каменчык нават кожны ў глыбіні разгледзець можна. Хлопец там адзін угледзеў ключык з золата, ці медзі, што ляжаў на дне азёрным больш да зорачкі падобны. Зноў нырнуў ён, пад вадою ухапіў той ключ рукою, а пасля, узняўшы ў гору, да сяброў сваіх гаворыць: «Хлопцы, хлопцы, ключык маю, гляньце, пікната якая!» Ключык зіхаціць на сонце, падплылі адразу хлопцы. «Ды такога век не ўбачыш, старажытны ён, не іначай!» Дзве бародкі ў ім з насечкай, зверху постаць чалавечка. Сапраўды ключоў немала, а такога не бывала. Іх кароткая размова прывяла да думкі новай. Ключык мы ў руках трымаем, а замка пакуль не маем. Пашукаць яшчэ нам варта. Заняліся ўсе ўпарта новым пошукам яны там на пясочку перамытым. У вадзіцы кожны камень перамацалі рукамі. Мінтузы ўсе і ракі паўцякалі небаракі. І дзівіліся страшэнна. «Гэта ловяць нас, напэўна!» Тут адзін і крыкнуў хлопец. «Вам шукаць, браточкі, хопіць! Што знайшоў і сам не знаю. Можа, скрынка там якая? Можа, неякі куферак? Даставаць нам трэба неяк!» Паглядзелі зверху. «Ну, праўда, век яго не адшукаў бы!» «Бо на ім пясок намыты. Ён пяском увесь закрыты. Толькі бок адзін куферка серабрыцца як люстэрка. На куферку ручка з медзі, зверху ручку ўбачыш ледзьве. Хоць вялікая ўдача, немалая і задача, як дастаць адтуль куферак, выцягнуць яго на бераг. Ды зрабілі хлопцы з толкам. Абышлі сябе звяроўкі, паяскі свае сабралі ў адзін усе, звязалі, а пасля ўсе тыя ж ручкі да куферачнай ручкі спрытна пояс прычапілі, усё зрабілі, што ў іх сіле. Пачалі цягнуць памалу, паяскі, каб не парвала. Заспяваў адзін уголас, каб дужэй цягнулі пояс. «Раз, два, яшчэ раз! Хопіць сілы, хлопцы, у нас! Раз, два, яшчэ раз! Не парвіся, віты пас!» А куферак па пясочку ўсё ідзе за паясочкам. І прыйшоў на самы бераг, дзе хлопцы стаялі ў шэрах. Тут яго памылі чыста, селі з ім пад дуб вячысты. Падалася добра справа. А што ў куфарку? Вось цікава. Можа, шапка невідзімка, самабойная дубінка? Ці настольнік самабранны? Ці кілім самалятальны? Хто зрабіў куфарак гэта і чаму схаваў ад свету? Можа, ехаў хто ў чоўні, перакінуўся раптоўна сам і выплыў, можа, неяк, а на дно пайшоў куферак? Лепш сваім пабачыць вокам, што ляжала так глыбока. Хлопец быў адзін старэйшы і дужэйшы, і смялейшы. Ключ уставіў у замак ён. Хлопцы ўсе наўкол замоўклі. Павернуў ключом ён двойчы, аж гараць у хлопца ў вочы. Века ён падняў рукою, а пад ім адной сям'ёю сабраліся як на тое казачныя ўсе героі. З нашых казак, з нашых баек падлічыць усіх няма як. Барсукі тут, і вавёркі, з вожыкам вядуць гаворкі, тут і зайцы, і лісіцы, усе, што толькі ў сне прыснецца. Вось у гэтай самай хвілі хлопцы ўсе загаманілі. «На, ключы, дзядок знаёмы, гэта бай усім вядомы, скарбам ён сваім паможа казак шмат стварыць прыгожых. Будуць весці зноў гаворкі і лісіцы, і вавёркі, заспяваюць птушкі хорам, пойдуць хвалі праз азёры, навядзе парадкі вожык на дарожках, ля дарожак. З барабанам пойдуць зайцы, каб смялей з ваўком змагацца. Усе быліцы, небыліцы прынясе да нас лісіца. Гэта дасць праз час кароткі ім цудоўная знаходка».